Mkoa wa Mtwara ni moja kati ya mikoa 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao upo katika pembe ya kusini mashariki kabisa mwa nchi yetu, yenye wakazi takriban milioni 1,270,854 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012. Ikiwa wanawake ni zaidi ya 53% ya wakazi wote wa mkoa wa Mtwara. Msikilizaji wa Jamii FM Radio, karibu sana kwenye makala ya Thamani ya Mwanamke, kuangazia mada inayohusu changamoto wanazokutana nazo baadhi ya wanawake kwenye zao la korosho, hususan kwenye utoaji wa maamuzi wa mapato na matumizi baada ya mavuno. Na niliyekuandalia makala hii ni Grace Hamisi wa Jamii FM Radio Mtwara. Shughuli kubwa ya kiuchumi mkoani Mtwara ni kilimo, hasa cha zao la korosho. Na inakadiriwa kuwa takriban 92% ya wakazi wa Mtwara wanajishughulisha na kilimo, mbali ya uwepo wa shughuli zingine kama uvuvi, ufugaji wa nyuki na viwanda vidogo vidogo. Pia takriban 85% ya eneo la mkoa huu linafaa kwa kilimo, na jembe la mkono ndio zana kubwa inayotumika katika shughuli hizo za kilimo, masalan zao la korosho. Aidha, zao la korosho almaarufu kama dhahabu ya kijani inakadiriwa kuendesha maisha zaidi ya kaya 500,000 kama zao kuu la biashara katika wilaya zaidi ya 30 kwenye mikoa ya Tanga, Pwani, Ruvuma, Lindi na Mtwara yenyewe, ambao ndio kitovu cha zao hili. Kwa kawaida, mzalishaji mkuu hasa katika sekta ya kilimo ni wanawake, na kwa mujibu ya sensa ya maendeleo ya wanawake na jinsia ya mwaka 2000, wanawake hasa wa vijijini wanaofanya kazi ni 80% ya nguvu kazi iliyopo na uzalisha 60% ya chakula chote. Na ingawa wao ni wazalishaji wakuu, lakini hawana maamuzi hata juu ya kile walichozalisha wao wenyewe. Na hata hivyo, kushirikishwa kufanya maamuzi juu ya malighafi zilizopatikana, na hatimaye wengi wao wanaishiwa kuongezewa wake au kuletewa wake wenzao kama malipo ya uzalishaji. Na kama anavyoeleza Mwanahawa Nayopa, mkazi wa kijiji cha Nyengedi, almashauri ya wilaya ya Mtwara.
Kwa upande wa korosho, ni kweli akina mama tunafanya kazi kubwa sana, lakini utakuta baadaye mkishavuna baba ka labda itakuwa mnagombana gombana, akaenda kuongeza mke mwingine, au ikawa wewe haujui kinachoendelea, kama mlipata labda kilo 2,000, vyovyote mnavyopata vile, ikawa ile pesa yake wewe usiweze kujua kama ametumia nini au amefanya nini. Labda anaweza akaandaa mazingira machache tu nyumbani pale, labda kama mwaka mtarajia siju mfanye hiki, siju mchimbe kisima, siju. Akishafanya kile kitu ndo anaona kama kitu kikubwa ambacho amekifanya. Baadaye ile pesa yote ambayo inapatikana anatumia kwa matumizi yake mwenyewe, kwa baadhi ya familia. Yaani sema tu kutokuwa na mwamko wa kwamba familia tufanye nini, au mwanamume kutokuwa na mwamko kwamba nifanye nini ili tupate maendeleo kwa mke na mume ambao nyinyi mmeshaoana tayari. Ni elimu tu ndo ambayo inatatiza, siju niseme hivi. Kwa sababu kama mtu unamwamko kishapata ile pesa, lazima unaangalia nini kimekosekana. Labda mwaka huu tulijenga, mwakani tufanye nini? Yaani kila mwaka unapoendelea, mnapopata mazao ilibidi ifanyike hivi. Lakini nasema kwamba tatizo si kutokuwa na elimu.
Ni nini kifanyike ili muweze kushirikiana kwa pamoja kwenye uandaaji na uzalishaji?
Yaani tujitahidi tu kwamba tuseme watu wa kusini, tujitahidi tuwe na elimu ya kutosha kwamba tushirikiane, tukishashirikiana kwenye ulimaji au labda maandalizi kiujumla ya shamba mpaka mazao tunavuna, basi tuwe na mwamko kwamba tufanye ambacho kinahitajika kukifanya ili tupate maendeleo. Kwamba wote ilibidi tushirikiane, mke na mume, tufanye kazi kama inavyotakiwa kwa pamoja, tuandae kwa pamoja, tuvune kwa pamoja. Na hata mambo ya pesa zikishapatikana ilivyokitakia, yani tushirikishane wote kwa pamoja. Kwa hiyo wote tuwe na maamuzi ya pamoja kwamba tufanye hiki na hiki, kuliko ile mwanamume kuamua tu peke yake kwamba mimi mwaka huu nafanya hivi, ile inakuwa sio vizuri. Kwa kifupi, ilibidi tushirikishane wote kwenye maandalizi ya shamba mpaka mnavuna mpaka kwenye matumizi ya pesa. Yaani kwa kweli, hata kwenye ufanyaji wa kazi inaweza ikakupa wasiwasi kama usifanye kazi kama inavyotakiwa. Unaweza kawa kazi zako ukafanya kwa kusuasua, kutegemea kwamba inawezekana hapa mimi nikifanya kazi kwa nguvu zote, nikavuna kwa nguvu zote, inawezekana baadaye nikapewa talaka, nikaenda kwetu, ikawa pale pesa pale ikawa nimeziacha. Kwa mwanamke ambaye anajitambua anaweza kafuatilia ngazi za serikali mpaka anapata kwanza inaanza kwenye ngazi ya familia. Akishakataa kugawana, kama akiambiwa twende tukagawanyishe ile mali, ikawa mwanamume labda amekataa. Basi pale kama mwanamke ambaye anajitambua lazima utafuata ngazi za sheria ili kupata haki yako. Yaani asilimia kubwa anashukuru, anasema basi bwana nitapata kwa Mungu. Mara chache sana mwanamke ambaye anajitambua akaenda kufuatilia.
Na Yesu Bila Nandule, mkazi wa Pwani B, kata ya Naliendele, manispaa ya Mtwara Mikindani, anaumizwa na hali hiyo kwa kuwa hawanufaiki pasavyo na kile wanachozalisha ili hali wao ndio wazalishaji wakuu.
Ni kweli mambo hayo yapo na yanatokea. Kipindi cha kilimo mnaweza mkao mnaongea vizuri, malengo mkao mnayapanga vizuri, lakini pale inapotokea mavuno yameshapatikana, mmepeleka galani, pesa imepatikana, pale tayari umeshaanza kugeukwa kiasi kwamba kile utakachokuwa unakiuliza hakiwi sahihi kwako wewe, na unaweza kaambulia tu kugomewa. Mwingine anakuambia kilichotumika mimi siwezi kukijua tena. Kwa hiyo pale tunakuwa tunakwama. Mwisho wake nafikia tu mambo ya kukwaruzana.
Ni nini kifanyike ili muweze kushirikiana kwa pamoja kwenye uandaaji na uzalishaji?
Kwa hapo mimi ninavyoona, kwa hali kama hii, kama mmeamua wote kushirikiana, pale kinachotakiwa mapato na matumizi yao yanajulikana kwa watu wote. Mujue nini tumetumia na nini ambacho hatujakitumia. Mimi kwa upande wangu inaniumiza kwa sababu mimi ndo mfanyaji kazi haswa. Muda mwingine unaweza ukaenda wewe shambani, yeye ana shughuli zake tu binafsi. Wewe unahangaika peke yako na watoto. Baada ya kuvuna, yani pale wewe wala huhesabiwi kama umefanya kazi ya nguvu sana. Inaonyesha yeye ndo amefanya kazi kuliko hata wewe. Kwa hiyo kwa upande mwingine huwa naumia. Ukizingatia unafanya kazi kwenye mazingira magumu, baadaye unasema nikae kivulini nitumie kitu ambacho nimekifanyia kazi. Hautumii kwa raha. Unatumia huku kero imekupanda.
Na unalizungumziaje Sara la baadhi ya wanaume kuoa baada ya pesa kupatikana?
Hili lipo, na istosha anapokuongezea wewe mwanamke mwingine hakushauri. Sema nikushauri, usema labda mimi naenda kuoa au naenda kumtafuta mwanamke mwingine nimlete. Yaani anakuja kukuambia, yani tayari ameshapanga mipango yake yote imeisha. Baadaye ndo anakuambia mimi kesho naenda kuoa. Sasa swala kama lile kumzuia huwezi, na yeye ameshapanga tayari. Kwa hiyo tunabaki tu tunazidi kuteseka na kuumia pia. Inaleta hasira, ila kwa mwingine anaweza akagairi hata kulima kwenyewe. Ila sisi wengine tunashindwa kwa sababu tuna watoto ambao wanasoma. Kwa hiyo ukisema unaacha, pale unaonekana kama wewe ndio mjinga. Sababu wale watoto utashindwa jinsi ya kuwahudumia. Kwa hiyo hicho cho kidogo unachokipata, utakuwa unakitumia kwa ajili ya kuwapa watoto wako, iwasaidie kwa masuala ya madaftari na peni. Kwa hiyo ndio maana tunaumia, tunaendelea kufumuka mashambani kwa ajili ya watoto wetu. Laiti kama unakuwa tu mwenyewe tu, hauna mtoto, mtu unagairi, unatafuta njia nyingine mbadala. Mimi ushauri wangu, ningeomba hawa wanaume wakae muda mwingine watafakari ugumu wa kazi ambao tunafanya sisi wake zao, na wawe wanaangalia muda mwingine wawe na huruma na watoto wao. Kwa hiyo ningeomba wanaume wote wenye tabia hizi waziache, waangalie hali halisi jinsi ya maisha yalivyo sasa hivi.
Na kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971, mali yoyote ya mke au mume inayopatikana kutokana na jasho lao wote wawili ni mali yao wote kwa pamoja, hata kama juhudi zao au jasho lao katika kupata mali hizo sio sawa sawa, ikiwemo na kazi za ndani za mke. Mbali na umiliki wa mali, lakini pia kuwe na ushirikishaji wa maamuzi juu ya matumizi wa mali hizo. Wanawake wamekuwa ni wahanga wakubwa wa hili. Mathalani mkoani Mtwara, ambapo kuna uzalishaji mkubwa wa zao la korosho, na washirikaji wakubwa wa shughuli hizo ni wanawake. Na kwa tafiti ndogo iliyofanyika, mwanamke mmoja kati ya wanawake watano wanashirikishwa katika kufanya maamuzi juu ya mali inayopatikana katika kilimo hicho. Kwa upande wake, Hamisi Silimu, mkazi wa kijiji cha Nyengedi mkoani Mtwara, anasema ni vizuri kuwashirikisha wanawake juu ya mapato na matumizi ili kuleta maendeleo katika familia.
Kuna shughuli ambazo ni ngumu sana, kwa maana kwamba ilibidi ushirikishwaji kati ya mke na mwanaume baada ya kupata mazao. Mnaangalia kwamba mazao mnayopata kiasi gani, mnapeleka gulioni, alafu ukisharudi kule basi mnamuonyesha receipt mwenzako ili awe na uhakika wa mazao ambayo mmepeleka kule. Na baada ya kupata zile pesa, basi ilibidi mkae wote pamoja mshauriane ili nini mkifanya juu ya ile pesa. Lakini sasa utakuta kuna baadhi ya wanaume naona hawatendi haki, kwa sababu swala la kilimo wanamshirikisha, lakini kwenye mauzo hawamshirikishi. Matokeo yake hata kwenye matumizi hawamshirikishi. Wanaweza labda kumletea mke mwingine na vitu kama hivyo. Lakini sasa usizulumu nguvu ya mwanamke yule wa kwanza ukamleta mke mwingine. Ile inakuwa kidogo haipendezi, na kwa yule mwanamke umtendee haki. Kwa sababu kama unavyojua shughuli za shamba ni ngumu sana, na tulio wengi sisi wanaume tunajishughulisha na mambo mengine, lakini kuhusu shambani mke ndo anashiriki kikamilifu. Kwa hiyo tuwashirikisha kikamilifu kwenye mambo yote, kuanzia kilimo mpaka mauzo ya korosho mpaka matumizi. Yaani wote mshauriane, mkishafikiana ndo mnatekeleza. Na mimi hasa ndo nafanya hivyo, kwa sababu mimi sijabahatika kuoa mke wa pili. Kwa hiyo mambo mengi tunashirikiana. Kwa hiyo kila tunachokifanya nafikiri tumekubaliana kati ya mimi na mke wangu. Kwa hiyo kama kuna wale walio na wanawake wawili, basi wahakisha kwamba kuoa mke wa pili sawa, unaweza kuoa, lakini sasa uoe kutokana na nguvu nyingine tu umeipata labda pembeni kwa uoe. Na kama lile shamba labda umeunda na mke wako wa zamani tangu mwanzo, basi yule wa pili ambaye utamleta, basi hakikisha kwamba unatafuta sehemu nyingine ili na yeye akashiriki kamilifu kama ambayo amshiriki huyo wa kwanza. Kwa hiyo naomba tu tuwatendee haki wanawake, kwa sababu isije ikaonekana kwamba wanatumia nguvu nyingi wanawake, afu mwisho wa siku baadaye inawezekana kwamba mimi labda nikafariki. Ukishafariki wewe, inawezekana kwamba akatenda mambo mabaya sana kwa huyo wa kwanza, kwa kudai zile mali zile zote ambazo hata yule ingekuwa haki yake yeye kama yeye. Matokeo yake yule ikawa anatoka bila chochote kile. Tuwajengee misingi mizuri wake zetu, ina maana kwamba hata tunapotoka sisi wafaidike na yale ambayo yamefanyika kati ya wewe na yule ambaye ametoka.
Je, sheria inasemaje juu ya hili? Nimefika katika moja ya kituo cha ushauri na msaada wa kisheria, yani Mtwara Paralegal Center, ili kupata ufafanuzi juu ya nini mwanamke anapaswa kufanya baada ya kukutana na changamoto ya kupewa taraka.
Kwa majina naitwa Mulaela Abdalla Mtenda, mkurugenzi mtendaji wa hiki kituo cha ushauri na msaada wa kisheria, kwa jina linaitwa Mtwara Paralegal Center. Yaani kweli kuna shida katika jamii, hasa katika masuala ya kiuchumi, wanawake na kwa wanaonewa. Kama hilo swala la uzalishaji, kweli wanawake wakati wa kufanya kazi, wa kuandaa shamba, wanaume wanakuwa makini sana kuwatumia wanawake. Ukiangalia kwa wanafanya kazi nyingi sana, yani mchango wa mwanamke ni karibia 70% kuanzia 75% na kuendelea. Mwanamke anafanya kazi nyingi shambani, toka wakati wa kupanda, kupalia, kuvuna. Mwanaume labda shamba jipya muda ule kuandaa msitu tu anaofanya yeye, lakini kuanzia kupanda, yani mwanamke anakuwa anafanya kazi nyingi kuliko mwanaume. Lakini mwisho wa siku ashavuna mazao, kinachopatikana pale sasa mwanaume ndo anabeba kwamba ni mali yake, na maamuzi ya matumizi ya ile mali utakutana anatoa maamuzi wanaume. Wanaume wakuwa kiwaonea sana wanawake, huwa hawafikirii kwamba mwanamke kuwepo pale nyumbani hata kama hajafanya kitu chochote cha kwenda shambani au kazini, lakini mwanamke ameweza kuzalisha au amechangia mali patikana. Huwa wanasahau kwamba ulinzi wa nyumba, utunzaji wa familia, ile nyumba isiibiwe, ni mchango katika mali. Kiuhakika mali za ndoa ni mali za ubia watu wawili au wanandoa wawili, mume na mke. Kwa kama ni za ubia, maana kuna mchango wa 50%. Kwa hiyo nafikiri ni vema sasa tukaangalie namna gani tunafikiria mwanamke kwa upana mkubwa sana katika kupatikana kwa mali za familia. Na mimi naona hilo kwa wanaoneo, na mashauri mengi hata tunayopokea hapa utakuta yapo kwenye mgao usioridhisha au kunyimwa mgao baada ya ndoa kuvunjika. Hata sheria, zile sheria ambazo zinamkandamiza mwanamke, basi ziweze kufanyiwa marejeo na kuona zaweza kurekebishwa vipi ili mwanamke aweze kunufaika, sambamba na sheria ya mirathi. Sababu sheria ya mirathi tulizonazo ni hizi ambazo, mfano sheria ya ndoa ya mwaka 71, sasa bado zinahitaji kupata mfumo au mtizamo au uhalisia tulionao sasa hivi, kwamba hatuko kama miaka 50-60 iliyopita. Sasa hivi tuko kwanza, weledi umekuwa mkubwa sana, na watunga sheria waviangalie hivi vitu, au zao watunga sheria siangalie katika mtizamo mmoja, iangalie katika mitizamo yote kwa kijinsia, sawa kijinsia unakuwa vipi.
Je, kwenye upande wa wanawake waliopo vijijini wanaanzaje au waanzie wapi ili waweze kupata msaada wa kisheria?
Hiyo sasa ndio changamoto nyingine iliyopo, kwa sababu tunao hapa mjini tu ambao ni karibu kufika hapa kwetu, bado wanafahamu, lakini aidha huwa sio wanaona aibu, si kumfedhesha mume wake au vipi. Kwa utakuta bado anakaa na tatizo, wakati watu wanaweza kuweza kumshauri, kumwelekeza. Kwa yule mama wa kijijini, kwa bahati mbaya kule wana harakati wengi hawajafika, kwa hiyo bado uelewa ule kwamba kuna vyombo kama hivi haujafika. Na sisi kusudio letu tukamilishe mkoa wa Mtwara wote, maana tunahudumia mkoa wa Mtwara, lakini kutokana na changamoto ya kutokuwa na rasilimali za kufika vijijini huko, tunafanya makongamano, kupashana habari, mikutano ya kupeana taarifa, tunashindwa kwa sababu tuna huduma ile ya kutoa huduma ya masafa, kwamba sisi tunaita outreach, kwamba twende vijijini tukatoe huduma ya msaada wa sheria, kwamba wenye matatizo waweze kuja pale kutuambia. Lakini bado kuna swala la kufuatiliaji mahakamani. Tukuta mahakama nyingi ziko hapo mpaka kwenye tarafa, mahakama ya mwanzo, lakini inapotoka kwenye mahakama ya mwanzo maana inakwenda mahakama ya wilaya. Sasa tukuta kuna changamoto ya wale kuweza kusafiri kuja huku mjini kufuatia mahakamani, na kishaingia mahakama ya wilaya gharama zinaanza kuongezeka pale, sasa tutakuta wanaanza kukata tamaa. Kwa hiyo nafikiri wenyewe nao zinahitaji kuona, lakini na wao wenyewe pia wanahitaji kuthubutu. Wathubutu katika harakati zetu, watu wasema wafunguke kueleza wanakabiliana na nini, kwa sababu wasipofunguka kufika mahakamani na kuweza kuweka shauri lao mahakamani, wanakuwa mimi siwezi kufahamu, hakimu hawezi kufahamu, wala mwanasheria gani hawezi kufahamu. Ila akifika kuonana na mwanasheria ama kufika mahakamani, tayari wanasheria wanaanza kulifahamu zi. Hapo wenyewe kwanza tukiwa wajitambua. Kwa maana yake hapo nakuta kuna swala la ufahamu na swala la uthubutu na swala la kiuchumi. Maana tuchukulie hata swala la masuala ya ukatili wa kijinsia, kulikuwa na kuna changamoto bado zipo, lakini sasa hivi angalau watu wameanza kufahamu kwamba pale polisi kuna dawati la jinsia na watoto, ili kuwezesha watu kuweza kutoa taarifa. Kwa hiyo basi na wenyewe wana vijiji, hususan wale waathirika wanawake, wajitahidi kugharamia kupanda basi kuja mjini na kutafuta huduma ya msaada wa sheria, tuweze kuangalia inakwenda vipi.
Katika mkutano wa mwaka 1995 wa wakuu wa jumuiya ya madola waliofanyika huko Hindenburg, uliahidi kufikia 30% ya wanawake katika ngazi ya utoaji maamuzi katika sekta za umma na binafsi ifikapo 2005. Mpango huo wa jumuiya ya madola wa usawa wa jinsia wa mwaka 2005 hadi 2015 uliweka mwaka 2015 kuwa wa mwisho kuhakikisha wanawake wamefikia 1/3 ya jambo hilo. Na katibu mkuu wa jumuiya ya madola alinukuliwa akisema, kama unaondoa wanawake unadidimiza demokrasia na kupunguza kasi ya maendeleo. Kama unahitaji maendeleo zaidi, shirikisha wanawake katika utoaji wa maamuzi. Kwa mantiki hiyo, usawa wa jinsia ni muhimu sana katika kukuza demokrasia, amani na maendeleo. Hivyo basi, katika ngazi ya familia, wanaume wanapaswa kuwashirikisha wake zao katika kila hatua ili kuleta maendeleo. Wawashirikishe katika kilimo, wakati wa kuuza mazao na hata matumizi ya pesa. Na si kwa kuwashirikisha tu, bali pia kupata mawazo yao kama sehemu ya ushiriki katika kupata maamuzi ili kuleta maendeleo katika ngazi ya familia, jamii, hata taifa. Mpaka kufikia hapo, nitakuwa sina la ziada kwenye makala hii ya thamani ya mwanamke, kuangazia mada inayohusu changamoto wanazokutana nazo baadhi ya wanawake kwenye zao la korosho, hususan kwenye utoaji wa maamuzi wa mapato na matumizi baada ya mavuno. Na makala hii imeandaliwa na kuwasilishwa kwako na Grace Yamisi wa Jamii FM Radio Mtwara. Asante na kwaheri.